poďakovať za pozvanie a poďakovať za možnosť, že niekoľko slov vám môžem v úvodnej časti tejto konferencie povedať. Srdný Mekkesönni, hogy megszervezték ezt a konferenciát, szeretném megköszönni a megkívást, és szeretném megköszönni ezt a lehetőséget is, hogy a konferencia elején néhány szót szóljak. Pretože to je medzinárodná konferencia, ktorá hovorí o aj o kultúrnej a jazykovej diverzite. Ja budem používať všetky tri jazyky. Dovolte, aby som ubezpečil pána Brezigára o tom, že ich aktivity na Slovensku vláda Slovenskej republiky bude podporovať aj finančne. A myslím si, že tá spolupráca, o ktorej sme sa dohodli pred chvíľou medzi nimi a fórum inštitútom, môže byť prospešná pre nás, pre všetkých, pre všetky menšiny na Slovensku. Slovenský prezident, I would like to repeat my conclusion. From our discussion, which was realized maybe 10 or 15 minutes ago, the Slovak government and myself very clearly support your cooperation also with the government. Thank you very much for your kind words. And of course, your cooperation with the Forum Institute here in Šamorín, and all your activities in the European Union. You mentioned that the European Union, Mr. Figel, is in a very interesting position now. I declare to Mr. Figel my support, and we have very good experts also in the Forum Institute or in the government of Slovakia for the questions of cultural diversity, linguistic diversity, for the analysis of the well-functioning models of living together of different ethnic groups and minorities and nations in Slovakia. And I would like to declare that we have a strong ambition to be active participants in the European Union in this question. And I think via Mr. Figel, that's now a very clear possibility for us to initiate some new activities in the European Union. Dámy a páni, mám limitovaný čas na úvodné slovo. Dovolte mi, aby som sa zaoberal len troma témami. Ja som naschvál zvolil takú provokatívnu tému neriešené otázky menšinovej témy na Slovensku. Prečo som toto urobil? Je pre mňa aj osobne trošku problém, že na jednej strane som podpredseda vlády Slovenskej republiky, ktorý zodpovedá za tieto veci, a na druhej strane vidím tú realitu. Tá realita sa odvíja od slobodnej voľby občanov na vlastnú identitu, a to sú výsledky sčítania ľudu, podľa ktorých zhruba 16% občanov Slovenskej republiky sa hlási k niektorej menšinovej skupine. Toto číslo je minimálne, pretože vieme, že v prípade rómskej komunity to číslo pravdepodobne je vyššie, takže môžeme povedať, že odhad môže byť minimálne 20%. 20% občanov Slovenskej republiky patrí k niektorej menšinovej skupine. A na základe tejto skutočnosti môžeme povedať, že táto krajina je multietnická. Problém je v tom, že v krajine, ktorá je členskou krajinou Európskej únie, v krajine, ktorá hlása demokratické princípy, patrí sa, aby aj táto oblasť bola riešená zákonmi. Potom odpadnú všetky tie diskusie, ktoré sme svedkami aj miestami v médii, či menšiny majú také alebo inakšie úmysly, či majú právo na toto alebo na iné veci. Zákon jednoznačne garantuje určitú úroveň, na čom je konsenzus spoločnosti, a samozrejme každý je povinný potom dodržiavať dikciu zákona. Ak teoreticky sa na tom vieme shodnúť, tak ešte musíme k tomu povedať jednu vetu, tak čo je potom problém? Problém je, že bohužiaľ na Slovensku táto téma automaticky sa stáva politickou témou, a ako vnímate, je ľahko zneužiteľná aj na politické účely a nie je vôbec jednoduché prijať takýto zákon podmienka Slovenskej republiky. Aby celá situácia nevyzerala úplne beznádejne, chcem vám povedať, že v programovom vyhlásení terajšej vlády Slovenskej republiky a aj v legislatívnom programe vlády na tento rok máme povinnosť, pre člen vlády je to povinnosť, pripraviť dva zákony. Zákon o financovaní menšinových kultúr a veľký zákon o menšinách. Chcem vás informovať o tom, ja som dal prísľub aj zástupcom menšín na Rade vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny, že tento oba zákony pripravíme a predložíme na rokovanie vlády. Chcem vás informovať o tom, čo už asi viete z médií, že zákon o financovaní menšinových kultúr je hotový. Vzhľadom tomu, že to malo urobiť ministerstvo kultúry. A neurobilo to. Alebo urobili pracovníci ministerstva kultúry veľmi dobré odborné práce, ale samotné ministerstvo si neosvojilo túto aktivitu. Tak som ako podpredseda vlády, ktorý proste keď je zlé, tak je zodpovedný za všetko, tak keď je dobré, tak nech je tiež zodpovedný za všetko, tak som to bez problému predložil na medzirezortné pripomienkové konanie. Sme po medzirezortnom pripomienkovom konaní a v súvislosti s zákonom sú tri problémy, o ktorých o chvíľičku budem hovoriť. V utorok tento týždeň sme to dali na politickú úroveň. Dohoda je taká, že vládna koalícia sa musí dohodnúť na obsahu tohto zákona a do 15. októbra by zákon mal byť predložený na rokovanie vlády. V tejto súvislosti ešte chcem povedať, pretože ste tu niektorí, ktorí ste členovia Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny, že v septembri mienim zvolať aj túto radu. Rád by som si vypočul vaše pripomienky k tomuto zákonu, ale s trošku ľútosťou musím povedať, že tento zákon, ako aj obsah tohto zákona, sa stali už predmetom politických rokovania, politických licitácií a to nie je tá najlepšia správa. Pretože pravdepodobne dôjde k modifikácii určitých prvkov tohto zákona. Tak teraz k zákonu, k prvému zákonu, zákonu o financovaní kultúr národnostných menšín a etnických skupín. Je pravda, že ten model, ktorý je napísaný v tomto zákone, trošku presahuje tú myšlienku, ktorá je zakotvená v názve zákona, pretože trošku už inkorporuje niektoré prvky z toho veľkého menšinového zákona. Predovšetkým tým, že navrhuje poprvé vytvorenie menšinového úradu, kde by boli zamestnaní potom aj zástupcovia menšin. Ten menšinový úrad by pracoval pod parlamentnou kontrolou. Predsedu tohto úradu by menoval predseda parlamentu na základe toho, že predsedu by volil parlament na základe návrhu menšín, na základe návrhu vlády. Bol by to ústredný orgán štátnej správy pre menšinovú politiku. Ten ústredný orgán štátnej správy by mal kompetenciu vypracovať základné materiály, koncepciu, spolupracovať aj na medzinárodnej úrovni. No a samozrejme by obhospodaroval aj tie finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na podporu menšinových kultúr. To by sa urobilo podľa súčasného návrhu, ale aj proti tomu je odpor formou štátneho fondu. To znamená, zákon by garantoval, koľko percent z výdavkovej časti štátneho rozpočtu by sa malo každý rok dať na podporu menšinových kultúr. A zástupcovia, vytvorila by sa správna rada by bola mená predsedom parlamentu z zástupcov všetkých uznaných 12 menšín na Slovensku. Vlastne ten model, ktorý viac menej teraz funguje bez zárie v vlastnictve kultúry, by fungoval na základe zákonu na tomto úrade. Takže celý veľký balík by bol rozdiel menšiny, kde by sa prihliadalo aj na početné silu tých menšín, ale tie menej početné menšiny boli ich potreby boli zohľadnená vo vyššom rozsahu, tak ako aj teraz. A potom by jednotlivé kuratória jednotlivých menšín posudzovali jednotlivé konkrétne projekty a samosprávne by sa rozdielovali tie peniaze. Je jasné, že keď už ideme do tohto zákona, tak sme navrhli trošku vyššie percento, to znamená trošku viac peňazí, ako je teraz, ako ste si všimli možno aj v dnešných niektorých novinách, naráža to na odpor niektorých iných ľudí, pravdepodobne o tom budeme rokovať, ale ja veľmi dúfam, že sa nájde politická vôľa aspoň na kompromisy. Ešte raz, myslím si, že takýto zákon je potrebný na Slovensku, pretože to je zákonná garancia. V tejto chvíli všeobecne my vlastne vieme, že pre zabezpečenie dobrého fungovania aj ľudských práv, ale hlavne menšinových práv, pre garantovanie menšinových práv v každej spoločnosti je potrebná zákonná garancia, inštitucionálna garancia, samozrejme politická osobná garancia. Teraz politická, a dajme tomu, ako tak osobná je, pretože konfigurácia vládnej štruktúry je taká, aká je, ale chýba zákonná a chýba inštitucionálna. A keď nedajmo, kde sa zmenila politická konfigurácia, tak pravdepodobne aj úroveň týchto garancií, to znamená politickej alebo zákonnej, by sa zmenilo. Takže ešte raz, zákon je teraz na politickej úrovni. Rád by som to prerokoval aj so zástupcami národnostných menších etnických skupín, pričom v procese medzirezortného pripomienkového konania všetci ste dostali, to znamená každý člen Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny dostal tento návrh, ja som aj dostal vaše niektoré písomné stanoviská, ktoré zohľadňujeme v tomto procese. Bude to ešte zaujímavý proces. Ak dovolíte niekoľko slov o tom väčšom zákone, to je zákon o národnostných menšinách. Prvá verzia zákona je hotová. Prvé časti zákona je tam garancia menšinových práv, to znamená v rôznych oblastiach, v oblasti používania jazyka, v oblasti kultúry, v oblasti verejného života. A potom je tam, a to je najcitlivejšia vec, a to je dôvod, prečo som to ešte nezverejnil a nedal na medzirezortné pripomienkové, pretože chcem najprv dokončiť ten prvý zákon. Je tam menšinová samospráva, myšlienka menšinovej samosprávy. Obdobný model, obdobný, nie identický, ako funguje v Maďarsku už 10 rokov. Keď som sa pýtal mojich priateľov a kolegov v Maďarsku, aký majú názor na tento zákon, oni hovorili, že žiadny zákon nie je dokonalý. Samozrejme, oni teraz pripravujú ďalšie nejaké novely a docezerujú jemnú štruktúru aj maďarského zákona a maďarského modelu vôbec. Ale každý povedal, a najmudrejšie sa vyjadril podľa môjho názoru, a to sa aj patrí, je predseda Maďarskej akadémie vied, že vzhľadom tomu, že je zákon, aj napriek nedokonalostiam tohto zákona, proste to motivuje menšiny, aby sa sami organizovali. Aby každá menšina si vytvorila tie podmienky vnútorné, ktoré sú dané zákonom, a potom tie vzťahy, všetko je jasnejšie a má viac, samozrejme zákon predstavuje garanciu pre všetky menšiny. Budeme ešte diskutovať veľa o tom modelu, ako by mal fungovať ten samosprávny model, a budeme ešte veľa fungovať alebo diskutovať o tom, akým spôsobom prebehnú voľby, legitímne voľby do tohto samosprávneho modelu. To je najväčší problém všetkých takýchto zákonov aj v Európskej únii, staršej, aj v Maďarsku, pretože neexistuje menšinový katalóg a základná otázka je, kto má volebné právo. Videli ste, že niektorí bývali malorolníci, napríklad v Maďarsku, naraz zistili, že sú Arméni, vytvorila sa arménska samospráva zo strany malorolníkov z Bečka. Takže ja takéto veci by som bol nerad, keby sa to vyvinulo na Slovensku, aby sa z toho stal etnobiznis pre nejakých takých ľudí, ktorí cítia peniaze a chcú sa takýmto spôsobom realizovať. Takže budeme hľadať taký model v tom návrhu, o ktorom hovorím, to znamená prvý pracovný návrh už je hotový, tam je systém elektorátu. Takže každá menšina, z každej menšiny určití ľudia si to zoberú na seba, že áno, ja sa stanem súčasťou toho telesa, ktorý bude voliť, akože odkryjem, ja sa budem hlásiť otvorenie k tej danej menšine, tej danej komunite a zúčastňujem sa volie toho samosprávneho systému. Toto je v tejto chvíli navrhnutý v zákone, ale ešte raz vám hovorím, že to zďaleka nie je ešte dokonalé a definitívne, o tom ešte veľa budeme diskutovať. Možno, že uvidíme, ako sa vyvinie situácia na politickej úrovni, ale do konca tohto roku rozhodne budeme o tom rokovať aj na Rade vlády pre národnostné menšiny etnické skupiny a ja budem presadzovať taký model, na čom sa my dohodneme za zástupcami menšín. Zmena jazyka. Tehát nem is uraim, volt itt még egy harmadik kérdés, amiről valószínűleg nagyon röviden kellene szót ejteni. Ezek a nyelvi jogok és a nyelvi jogok biztosítása Szlovákiában. A televízió is arról kérdezett engem, hogy mikor lesz, mikor lép életbe az Európai Nyelvi Karta, illetőleg mikor túl válik megvalósíthatóvá a nyelvi karta tartalma. A válaszom a következő, hogy nyelvi karta érvényes a ratifikáció óta. Tehát a nyelvi karta minden dikciója már alkalmazható Szlovákiában. A probléma ott van, hogy a nyelvi karta által garantált bizonyos jogok nincsenek összhangban Szlovákia már létező törvényeivel. Ezért mondom én azt, hogy jelen pillanatban 10 olyan törvény van, ami elemzésünk szerint, amit meg kellene változtatni a nyelvi karta alapján. Ezeket a változtatásokat elkészítettük, és az előbb említett kisebbségi törvény tartalmazza ezeket a változtatásokat. Ugye mondtam, hogy a kisebbségi törvény a nyelvi jogokról is szólna, tehát a kisebbségi törvény római kettes részében olyan normalizációk is vannak, amelyek érintik az érvényes szlovákiai törvényeket. Mondom, hogy nagyon nagy öröm lesz majd, ha megjelenik a nyilvánosság előtt, hogy például a szlovák nyelvtörvényt is novelizálnám, mert nem lehet azt csinálni, hogy a nyelvi karta azt mondja, hogy szlovákiai több nemzetiség, egy több nyelvi ország és nyelvi jogokat garantál, ugyanakkor a szlovák jelenleg érvényes is hatályos szlovák nyelvtörvény meg azt mondja, hogy itt ugye egy államnyelv van. Tehát ez egy nagyon nagy konfliktus, amiről beszélni kell. Végezetül, hölgyeim és uraim, nagyon jó ötletnek tartom azt, és fontosnak tartom azt, hogy összejöttünk, és hogy ilyen konferencián ezekről a dolgokról beszélünk. Ne legyenek illúzióink, ez nem egy könnyű téma, ez egy érzékeny téma, és fel kell készülnünk egy hosszabb folyamatra, ha ezeket az elveket, amelyekről beszéltem, és amelyeket szeretném megvalósítani, valóban életbe akarjuk léptetni. De meg vagyok róla győződve, hogy ez a folyamat, ez lényegében a szlovákiai többnemzetiségű multikulturális társadalom demokratizációs folyamata. Tehát az, hogy ezekről a témákról beszélünk, ezáltal demokratizálódik az ország, és én biztos vagyok benne, hogy azok az újabb generációk, akik jönnek, akik már tapasztalatokat szereznek az Európai Unióban is, pozitívan fognak viszonyulni ehhez a dologhoz. Érvényes a nagy alapszabály, hogy a kisebbségi kérdés kezelése egy többnemzetiségű társadalomban a demokrácia igazi hőfoka. A toleranciáról és a demokráciáról nem beszélni kell, hanem alkalmazni, és egy jogállamban úgy a helyes és úgy a méltó, hogy törvénnyel alkalmazzuk. Ugye végezetül szeretném megköszönni még egyszer azt, hogy itt lehettem, azt javasolni, hogy ilyen találkozók és ilyen együtt gondolkodások legyenek a jövőben is. Ne várjuk el másoktól, mert mások fogják megoldani a mi problémánkat, és mások fogják kezdeményezni azt, hogy a mi gondjaink megoldódjanak. Látni kell azt, hogy Szlovákia társadalom a számos problémával küzdik. Nem mondjuk azt, hogy ez az egyedüli probléma, amit ebben az országban meg kell oldani, ezért vannak gazdasági problémák, strukturális problémák, szociális problémák és egyéb problémák, amelyekkel szintén foglalkozni kell, de az azokra való hivatkozással nem lehet ezeket a problémákat, tehát a kisebbségi problémákat, a többnyelvűség problémáit, a szőnyeg alá söpörni. Tehát amennyiben, ha szabad, akkor még egy mondat erejéig felhasználom ezt a lehetőséget. Szabad Tomzse, Sutu, Lepriatjeli, Ektorin, Nyomládaj, Magyarszki, jezik, tak by som sa vrátil do Slovenčiny, že by som sa dovolil trošku využiť aj túto príležitosť, aby som vám požiadal o vašu podporu, aj mediálnu, aj spoločenskú, pokiaľ možno aj politickú, jakým budem členom vlády budem presadzovať tieto závery. So that's my contribution to this discussion, and I'm very happy, Mr. Medesgar, you are here together with us. We are ready to discuss all details of these questions also in international relations, and I'm sure the results of our discussion will be maybe new elements for new activities also on the international level, especially in the European Union. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, gyakorlom.